армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қымбатты тыңдарман. Бүгін мамыр айының 14-ті күн жұма, қазір Астанада таңғы сағат 7, Азаттық радиосы өзінің таңертеңгілік хабарларын бастайды. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Осы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптардың кейбіріне қысқаша тоқталып өтетін болсам, бейсенбі күні Қазақстан парламентінің сенаты осыдан бір күн бұрын мәжіліс мақұлдаған ұлт көшбасшысы туралы заң жобаларын қабылдап президенттің қол қоюына жіберді. Алайда бұған қарсы болып отырған оппозиция өкілдері атап айтқанда, Қазақстан коммунистерінің бұрынғы жетекшісі Серік Болсын Әбділдин президент бұған қол қоймаса өз абыройын жоғалтпас еді дегенді айтады.
Если так поступит, конечно, большой плюс был бы для него.
Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да тақырыптарды сіздердің назарларыңызға сәлден кейін кеңірек ұсынатын боламыз. Ал қазір алдымен әлемдегі соңғы жаңалықтармен танысып алыңыздар. Соңғы жаңалықтармен сіздерді менің әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Бейсенбі күні Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасы Сенат республиканың соңғы 20 жылғы президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ұлт көсемі мәртебесін беру туралы екі заң жобасын бірауыздан мақұлдады. Өткен сәрсенбіде мәжілісте қабылданған жобаларда президенттің өз құзырын атқарған кезінде істеген заңсыз әрекеттері үшін қылмыстық және әкімшілік жазадан босатылатыны қарастырылған. Сонымен қатар оны ұстауға, қамауға алуға, тінтуге, жауап алуға немесе жеке басын тексеруге болмайды. Қазақстанның тұңғыш президентін жұрт алдында қорлағаны, абыройы мен қадір-қасиетіне қол сұққаны, суретін бүлдіргені, құзырын атқаруына бөгет жасағаны үшін қылмыстық жауапкершілік тағайындалды. Парламент қабылдаған бұл заңдар президенттің бекітілуіне жіберілді. Бейсенбі күні саяси оппозицияның қайраткерлері мен белсенділері президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ұлт көсемі мәртебесін беруге қарсы баспасөз мәслихатын өткізді. Оппозиция қайраткерлерінің бірі президент Нұрсұлтан Назарбаев ұлт көсемі атағына тіпті лайық емес десе, екіншісі Айсұлу Қадырбаева қабылданған заңдар президентті қорғамайды, керісінше түбіне жетеді деп мәлімдеді.
20 жылдың ішінде Назарбаев халықты жерсіз қалдырды, құлға айналдырды. Дәл осы заң президенттің түбіне жетеді.
Сәрсенбі күні оппозициялық жалпы ұлттық социал-демократиялық азат партиясы президент Нұрсұлтан Назарбаевқа өзіне ұлт көсемі мәртебесін беретін заң жобаларына қол қоймауға шақырған үндеу жолдады. Үндеуде азат партиясы ұлт көсемі мәртебесін беру туралы бастаманы конституцияның әрпі мен рухына қарама-қайшы келетін еш қисынсыз қауіпті қылық деп бағалады. Бейсенбі күні Қырғызстанның оңтүстігіндегі Ош қаласында уақытша үкімет тағайындаған жаңа әкімнің жақтастары осыған дейін жаңа биліктің қарсыластары басып алған әкімдік ғимаратын босатпақ болды. Әкімдік алдындағы алаңда екі әкімнің жақтастары өзара төбелесіп қалды. Осыған дейін біздің жергілікті тілшіміз биліктен қуылған президент Құрманбек Бәкеевтің 500-ге тарта қолдаушысы облыс әкімдігінің ғимаратын басып алғанын хабарлаған болатын. Милиция оқиғаға араласпай сырттан бақылап тұрды. 7 сәуірдегі халық толқуы кезінде құрбан болған 80-ден астам адамның жақындары осы бейсенбі күні Бішкектегі Беларусь елшілігі алдында наразылық ереуілін өткізді. Олар биліктен қуылған президент Құрманбек Бәкеевті ұстап беруді талап етті. Қазір Бәкеев Беларусьта паналап отыр. 13 мамырда Өзбекстанның Әндіжан қаласында болған қанды қырғынға 5 жыл толды. Әндіжан қырғынының 5 жылдығы қарсаңында адамның құқын қорғаушы Amnesty International ұйымы Еуропа одағын адамның құқын бұзуды жалғастыруына байланысты Өзбекстанға қарсы табанды шара қолдануға шақырды. 2005 жылдың 13 мамырында президент Ислам Кәрімовтің режимі билікке қарсы шеруге шыққан қарусыз халыққа қарсы оқ жаудырды. Ресми мәлімет бойынша 187 адам қаза тапты. Ал адамның құқын қорғаушылар құрбандардың саны одан әлдеқайда көп болғанын мәлімдеп келеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Англияның жаңа премьер-министрі Дэвид Кэмерон бейсенбі күні коалициялық үкіметтің алғашқы мәжілісін өткізді. Премьер-министр Дэвид Кэмерон мен вице-премьер әрі либерал-демократиялық партияның көсемі Ник Клэг жалпы ішкі өнім көлемінің 11%-на жеткен және бұрын-соңды болмаған бюджет тапшылығын жаңа кабинеттің басты саяси міндеттерінің бірі деп жариялады. Жаңа үкімет консерваторлардың 18, либерал-демократтардың 5 министрінен құрылды. Консерваторлар мен либерал-демократиялық партиялар өткен аптадағы парламент сайлауының нәтижесі бойынша коалиция үкімет құрған болатын. Бейсенбіге қараған түні Ауғанстанның солтүстігі мен оңтүстік батысында үкімет армиясы мен НАТО күштерінің соғыс операциясының нәтижесінде ондаған көтерілісшінің көзі жойылды деп хабарланды. Құндыз өлкесінде 31 талиптің көзі жойылды. Оның ішінде талиптердің дала қолбасшысы Осман Молда бар көрінеді. Ауған үкіметінің хабарлауынша бірлескен операцияның нәтижесінде Газни өлкесінде 14 талип мерт болды. Бейсенбі күні Ауғанстанның Желлабад қаласында 1000-ға жуық адам Иран үкіметінің ауған босқындарын қорлайтын іс-қимылына қарсы наразылық шеруін өткізді. Олардың есептеуінше Иранға босып келген ауғандықтарды есірткі сатушылар деп қабылдап, оларға қорлық жасайды, кейбірін тіпті өлім жазасына кеседі. Шеруге шыққан жұрт Иран консулдығы алдына жиналып, ғимаратты жұмыртқамен атқылады және Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменейдің бейнесуретін өртеді. Сонау совет басқыншылығы кезінде және 1990 жылдардағы азамат соғысы кезінде миллиондаған ауғандық Иранға босып кетіп, кейбіріне есірткі саудасымен айналысты деген айыптар тағылды. Жуырда Иран үкіметі бірнеше ауғандықтың есірткі саты деген айып бойынша өлім жазасына кесілгенін мойындады. Хабарға қарағанда тағы 100 деген ауған босқыны өлім жазасын күтіп отыр. Англияда банктер ақша айырбастау операциясы кезінде 500 еуролық қағаз ақшаны сатпайды. Қылмыскерлердің заңсыз жолмен тапқан ақшаларын заңдастыру үшін 500 еуролық қағаз ақшаны тым жиі пайдалануына байланысты осындай шешім қабылданды. Таяуда Англияда арам ақшаны заңдастырумен айналысқан 13 кісілік топ тұтқындалып сотталды. Осындай операциялардың бірінде олар бірыңғай 500 еуролық ақшадан тұратын 300 000 евроны шағын картон қорапқа салып алып